Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody Hypotékastu. A opět je tady se mnou skvělý host a tím hostem je Mojmír Hampl. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Pana Hampla můžete znát asi nejčastěji a nejvíce z České národní banky. Vy jste zastával funkci více jak 10 let viceguvernéra, říkám
ano,
to správně.
Ano, historicky v análech jsem zapsán jako nejdéle sloužící viceguvernér. Ano, je to tak.
A aktuálně teda předseda Národní rozpočtové rady, stále ještě ekonom, publicista. Asi by o vás šlo říct ještě spoustu dalších věcí, ale pojďme k tématu. Tématem bude dostupnost bydlení v České republice, což je, řekněme, sociálně i politicky velmi silný téma.
I ekonomicky.
I ekonomicky, ano, přesně tak. A hned půjdeme z ostra. Jak vnímáte současnou situaci ohledně dostupnosti bydlení v České republice?
Na to můžete odpovědět buď s pomocí sofistikovaných dat a čísel a indexů, anebo nějakou anekdotickou evidenci. A já zkusím tu anekdotickou evidenci, protože to možná bude zábavnější pro vaše posluchače. Já musím říct, že když jsem za poslední dva roky měl šanci vidět některé země Evropské unie, které považujeme za vyspělejší a bohatší, tak jsem byl překvapen tím, že na místech, na kterých bych to vůbec nečekal, se setkáte, protože já se vždycky dívám na to, dívám se do výloh, na ceny nemovitosti, dívám se na to, co se prodává, v jakých lokalitách, za jaké ceny, tak jsem byl překvapen, na kolika místech paradoxně zjišťuju, že nemovitosti v přepočtu na metr čtvereční jsou vlastně levnější než u nás. To se mi opakovaně stalo v severní Itálii, u Benátek, opakovaně ve Španělsku, v Andaluzii. To je něco, na co my jsme vůbec nebyli zvyklí. Je to vlastně novinka posledních, dejme tomu, 6, 7, 8 let a zejména těch let těsně před covidem a covidových, kdy, to si možná vaši posluchači vzpomenou, jsme opakovaně byli zemí, která vykazovala v tom harmonizovaném House Price Indexu, který publikuje Eurostat, to znamená harmonizovaný index, který popisuje, jak se vyvíjejí ceny rezidenčního bydlení v celé EU, tak jsme opakovaně byli zemí s nejrychlejším růstem cen nemovitostí. Opakovaně. A to poprvé vlastně v dějinách sestavování toho indexu.
A to je otázka, asi to není prvenství, na který bychom měli být pyšní.
To tak samozřejmě, všichni by chtěli všechno za nízké ceny a mít vysoké platy, že jo, tak to je jako klasika, ale já si myslím, že nastalo něco, co jsme si potom v době pokovidové odehráli na mnoha jiných trzích. My jsme vlastně v té době těsně před covidem a v covidu jsme zažili šokový, skokový růst cen nemovitostí v naší zemi na nějakou úroveň, která víc odpovídá úrovni našeho bohatství. Nevím, jestli si to uvědomujeme, jestli si to ještě pamatujeme, ale my jako skutečně tak do toho roku 2018-2019 jsme zejména třeba ve srovnání se zeměmi, které nám byly blízké, jako Slovensko, tak jsme byli makroekonomicky země, která byla na vyšší úrovni bohatství, ale zároveň s nižší srovnatelnou cenovou hladinou. Slovensko proti nám vždycky bylo vlastně chudší a přitom dražší země. Naše cenová hladina vlastně historicky moc neodpovídala tomu, jak moc se posouvalo tempo bohatnutí. A my jsme si jako makroekonomové mysleli, že to bude jako charakteristika té země, která tady zůstane na dlouhou dobu, proto řada z nás nechtěla ani euro, protože to neumožňovalo pokračování toho hladkého procesu posilování koruny při bohatnutí bez toho, aby se posunovala cenová hladina. A v časech, zejména před a v průběhu covidu, jsme skokově posunuli tu cenovou hladinu u nemovitostí velmi silně, velmi rychle, z důvodů, které si ještě někteří z nás pamatují, pamatujete si na covid.
Ano.
Tak konec konců my jsme země, která je charakteristická afinitou k vlastnickému bydlení a afinitou k investování do nemovitostí. Jo, jsme tím vyhlášení, řekl bych.
Já tomu říkám kult vlastnického bydlení.
Je to tak a myslím, že je to pořád nějaká reakce na dobu komunismu. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že země střední a východní Evropy mají největší podíly jako vlastnického bydlení. Jo. My nemáme tak vysoký jako třeba Rumunsko, ale máme ho pořád velmi vysoký, když se podíváte na čísla 70-70%. A to nastalo vlastně v době covidu a po covidu ten šokový růst cenové hladiny vlastně probublal pak úplně celou ekonomikou. Jo, během let 2021 až 2023. Takže to, co se dělo na trhu nemovitostí, bylo vlastně předzvěst toho, co se bude dít dál, jenom jsme to všichni neviděli jako dostatečně silně a včas. Ale tím se dostávám zpátky k té vaší otázce. My jsme se vlastně skokově posunuli v úrovni cen nemovitostí na hladiny, na které jsme nebyli zvyklí. Zastavilo se to potom samozřejmě v té pokovidové inflaci, protože začaly růst úrokové sazby a tam reagovaly ceny nemovitostí. Logicky to je jako logická brzda, reakce, tam byla brzda a velmi nerovnoměrně rozložená na území České republiky, ano. Jak víte. Ale vlastně my si zvykáme na to, a je to velmi nepříjemné zvykání, že to, co v mnoha zemích probíhá spontánně po malých krůčcích, ten postupný nárůst cenové hladiny, tak u nás to udělalo hub nemovitosti, hub všechno ostatní a posunuli jsme se strašně rychle jinam. A to je jako strašně složitá, ale vlastně jednoduchá odpověď na tu vaši otázku. Takže i dostupnost nemovitostí se vlastně takhle šokově změnila s tím, jak se šokově změnila ta cenová hladina. A je to něco, s čím se neradi a ne úplně snadno jako srovnáváme. A i když potom ta pokovidová inflace přinesla stabilizaci cen nemovitostí, v některých regionech pokles a v některých dokonce velmi silný pokles, ale to skutečně to byly regionální poklesy, tak je krajně nepravděpodobné, že by se ceny nemovitostí nějak dramaticky dál snižovaly. Jo? Jako růst bohatnutí, pokud bude pokračovat, tak stejně vždycky bude znamenat, že ceny nemovitostí se budou držet nebo budou postupně růst, tak jako cenová hladina obecně. A jediný okamžik, kdy můžete zažít jako opravdu dramatický pokles cen nemovitostí, je, když máte velkou poptávkovou krizi. Jo? Ale tu zase nechceme a centrální banky dělají všechno pro to, aby nenastala, ano. Když se blíží nebo dokonce se děje, tak bojujete proti ní. Takže je to, co se snažím vlastně složitě říct, je jednoduchý. My si budeme muset zvyknout na to, že ceny obecně víc odpovídají té úrovni bohatství jako České republiky.
Který faktory aktuálně nejvíc ovlivňují cenu nemovitostí a dostupnost toho bydlení?
Tak vždycky jsou to úrokové sazby na makroekonomické úrovni takže ty nějak interagují s poptávkou, takže poptávka a pak si myslím, že faktor, který je víc specifický a víc český, omluvte mě, vy, kteří to nejste ochotni přijmout, ale myslím si, že jedním z těch klíčových faktorů ovlivňujícím výstavbu a tím dostupnost, to znamená tu nabídkovou stranu, je fakt, že jsme se dostali po mnoha letech do stavu, kdy jsme velmi silně NIMP země.
NIMP, co to znamená?
Not in my backyard, to je ten anglický termín, který popisuje, že v okamžiku, kdy už někde bydlíme a žijeme, tak uděláme všechno pro to, aby už tam nikdo jiný nic nestavěl a aby nikde blízko nic nestálo, co by ohrožovalo naši pohodu. Protože my Češi jsme pohodáři a ten základ toho vašeho bydlení na jakémkoliv místě je mít tam pohodu. Jakákoliv výstavba, jakékoliv budování znamená nepohodu. V 90. letech, když jsme začínali, tak tenhle faktor nebyl tak silný. Všichni chtěli zbohatnout, všichni chtěli něco nového, ale v okamžiku, kdy už nějaká silná generace prostě někde žije i má ten, jak my říkáme, steady state, stálý stav toho, té pohody a toho, jak žije, tak prostě velmi silně se naučí bojovat proti tomu, aby něco nového vznikalo. Takže všichni chceme dálnice, nikdo je nechce za svým barákem a za svojí zahradou. Všichni chceme vysokorychlostní trati, ale nedej bože, aby to vedlo katastrem mé obce a tak dál. A tenhle faktor se s tím bohatnutím strašně zesílil. A podle mě i tím, jak máme nastavený celý způsob spravování té země, velmi rozdrobenou místní správu, velmi mnoho míst, přes 6200 obcí, velmi mnoho míst, na kterých můžete něco účinně blokovat a máte nástroj na to, jak to blokovat, tak vedou k tomu, že se buduje komplikovaní a složitěji než dřív, což má velký vliv na tu nabídkovou stranu. A zároveň se ale nijak nemění ty dlouhodobé trendy, které tady jsou, které vidíte od 90. let, to znamená pokračování urbanizace, sestěhovávání do měst lidí a zejména do některých měst. Zejména do některých. Vidíte, že tak jako ta země se v některých regionech vylidňuje, tak v některých se naopak velmi silně zalidňuje. Praha, střední Čechy, Plzeňsko, Jižní Morava, Brno a potom řada těch jiných míst, ze kterých se lidi stěhují a ve kterých vidíte naopak jako opačné tendence v oblasti cen nemovitostí. Takže my se sestěhováváme, vytváříme ten poptávkový tlak koncentrovaný na některých místech, ale zároveň tím vytváříme protitlak těch, kteří už tam bydlí, kteří nechtějí, aby se tam něco budovalo. A tenhle faktor není slabší v průběhu času, ale zesiluje se. A myslím, že to je jedna z věcí, kterou velmi nedocenujeme v Česku, jak velký vliv má na obecný rozvoj a vývoj té země. A tomuhle já se věnuju poslední dobu a zdá se mi, že vlastně nejsme schopni ten NIMP efekt v každém z nás potlačit, protože je to vlastně boj těch, kteří již bydlí s těmi, kteří ještě nebydlí. Jo?
To je za mě strašně zajímavá myšlenka. Vlastně pro mě asi poprvé, co něco podobného slyším, a to bych řekl, že se v rámci těch nemovitostí jako už na tom trhu nějakou dobu pohybuju, ale teď mě k tomu napadá, jak se s tím dá pracovat, jaká z toho je cesta ven a kdo by nám ji měl dobře odkomunikovat.
Tak, jsou věci, které se dělat dají. Myslím si, že je to určitá větší incentivizace nebo zainteresovanost obcí, míst, kde má něco vznikat na tom, aby to vzniklo, což si myslím, že teoreticky možné je, protože řada lidí, kteří ten NIMP, jako tu NIMP potřebu vyjadřují, tak někdy, myslím, že i celkem racionálně říkají, dobrý, tak když tady bude mnohem víc lidí bydlet, vznikne k tomu dodatečná infrastruktura, ať už silnice, nebo školy, nebo školky, bude k tomu něco dalšího, anebo to bude jenom znamenat, že každý nově přicházející ukrajuje z těch veřejných služeb z toho stejného koláče mě. Jo. V tom si myslím, že se věci dělat dají, byť si nemyslím, že zrovna řada obcí jsou ti nejchudší v celé zemi. My jako rozpočtová rada opakovaně upozorňujeme na to, že centrální vláda se zadlužuje, ať už jsou dobré nebo špatné časy, a obce a kraje mají přebytky, ať už jsou dobré nebo špatné časy. Jenom za loňský rok je to zhruba 70 miliard korun, které obce a kraje odložili stranou a neutratili za nějaké služby. Konec konců byl byste překvapen, kdybyste zjistil, že z ročního rozpočtu zhruba 100 miliard korun stranou, jenom hlavní město Praha dala stranou 30 miliard korun. To znamená třetinu peněz vlastně, které jsme my tady zaplatili jako v Praze žijící, se na nic nevyužili produktivně a inflace je požírá. Jakoli zástupci samospráv, kteří mě za tohle nemají rádi, by řekli, no a to jsou odložené peníze na budoucí investice a tak dál. My zase říkáme, když se podíváte dlouhodobě na ta data, tak zjistíte, že fakt, že narůstají volné zůstatky obcí s tou investiční aktivitou téměř nesouvisí. Vůbec nekoreluje. Jo? Takže určitě by se tady incentivizace jako dala udělat, ale já si myslím, že to je obecně o malé revoluci prostě ve správě té země. Myslím si, že ji máme hrozně rozdrobenou, hrozně nastavenou na to házet vidle do projektů spíš, než jim umožňovat hladký průchod. A na to potřebujeme prostě větší změnu. Myslím, že na ní zatím nejsme jako Češi připravení.
To jsem chtěl dodat, no, že si myslím, že možná budeme narážet na českou mentalitu aktuálně, která vlastně jde tomu naproti. Já jsem nedávno četl hrozně hezký vtip, který s tím souvisí, když chlapík vytáhnul z rybníku zlatou rybku a říkala, ti splním jedno přání, když mě pustí zpátky. A mě ta pustil a on říká, tak co by si přál? A on říká, no, tak já mám souseda, on má kozu. Ona říká, no, takže by si chtěl taky kozu? Ne, 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 to já nepotřebuji, mně stačí, aby ta jeho chcípla. No. A to je vlastně jako za mě něco, co...
U řady lidí to ne, u všech, ale u řady lidí to tak je.
Je a to tak, já to vnímám a je to ten NIMP, o kterém jste mluvil, s tím to souvisí. Je jako jedna ku jedný a
Takže když to shrnu, vlastně máme na obou stranách, i na té poptávkové, i na té nabídkové vlastně tlaky, které znesnadňují dostupné bydlení.
Okay.
Ale zároveň se v ničem nemění ten statusový, symbolický význam toho vlastnit. Ten myslím, nemizí. Já, když jsem pracoval v KPMG, tak jsem si říkal, dobře, tak všichni teďka jako sdílené ekonomiky a tak dál, tak asi už se dívají mladí na vlastnictví jinak a zjistil jsem, že vůbec ne. Každý z nich měl chuť, potřebu vlastnit a být ve vlastním a neplatit zbytečně nájem za něco, co mi nepatří a co mi nikdy patřit nebude. Jo? Tak myslím, že to je jako hluboce zakořeněné.
Já myslím, že tam se posouvá akorát ta hladina věková, ve který ty mladí přemýšlí o vlastnictví, protože já jsem teďka poslední dva roky v rámci Global Money Weeku tak byl součástí nějakých diskuzí s mladýma lidma, kterým bylo prostě od 15 do 20 plus minus. A spousta z nich tak říkala, já nepotřebuji vlastnictví, to je v pohodě, jo, jako sdílený nějaký nemovitosti a teda a teda. A pak jsem jim položil otázku, říkám, až budete mít tu rodinu, až vám bude těch 30, prostě budete mít manželku, dvě malé děti, jako budete chtít pořád žít v tom nájmu, mít tu nejistotu a teda. A ty lidi bylo vidět, že o tom do té doby nikdy nepřemýšleli, nikdo jim ten dotaz nepoložil. A vlastně drtivá většina z nich řekla, to takhle jsem to nepřemýšlel, ale v té době já bych chtěl něco vlastního. Jo, akorát v mém věku, mě je 35, tak jako já jsem o vlastním bydlení přemýšlel dřív, asi než budou ty 35-tníci prostě za pár let.
Souhlas. Tomáši, já s váma naprosto souhlasím, myslím si, že se ten okamžik posunuje tak, jak se pořád ještě posunuje ten okamžik vlastně toho, kdy máte jako v partnerském vztahu první dítě, tak je to úplně, úplně symetricky s tím se posunuje tenhle okamžik. Zase já bych to neodsuzoval, protože je to nějaký znak bohatnutí, jo? Je to znak bohatnutí té společnosti, že vlastně si můžeme dovolit o některých věcech přemýšlet později. Na druhou stranu to ale znamená, že vlastně úplně stejný problém jenom v té trubce posouváte o kousíček dopředu, ale ten problém vlastně vám zůstává stejný.
Zůstává. A já tam vnímám ještě vlastně v rámci toho jednu věc, a to je demografická. Krom toho, že si lidi třeba sestěhovávají právě k těm městům, kde jsou větší pracovní příležitosti, no tak máme tady mnohem větší podíl lidí, kteří žijou sami třeba v pozdějším věku po úmrtí partnera, ale už se nesestěhovávají nikam jinam. Máme tady mnohem větší podíl lidí, kteří po rozvodu, byť mají třeba nějakého partnera, tak třeba taky žijou nějakým stylem odděleně, protože vlastně každý má třeba byt 2-1, 3-1, každý má dvě děti a oni nejsou schopní, nemají třeba finanční prostředky na to, aby si koupili velký byt anebo třeba barák.
Souhlasím.
Takže ty rodiny žijou svým způsobem trošku jako odděleně a to všechno vytváří potom v rámci těch velkých měst tlak. Na těch vesnicích a na těch periferiích se stává, že se ty nemovitosti využívají často rekreačně, což si myslím, že je v pořádku, protože tam prostě nejsou ty pracovní příležitosti a o nich to je. Jo, řekněme, nějaká míra nezaměstnanosti tady v České republice je naprosto minimální a ty lidi jdou za lepším.
Souhlas. A myslím si, že to, že se využívají na rekreační bydlení, vlastně jeden z posledních produktivních způsobů, jak nějaký život v těch vesnicích
udržet,
zachovat. Byť jenom v některých částech roku nebo v některých částech týdne.
Takže, ale to jsou všechno faktory, které nám říkají, že ta situace se asi jako nemá šanci ani moc zlepšit, že to spíš bude horší.
Teda. No, teď urbanizace probíhá posledních 200 let, na ní se nic, nic dramatického nemění dlouhou dobu. Okay. A to bych řekl, že když byste se podíval na konec 19. století, tak ta čísla byla násobně větší, to se třeba Praha byla schopná zvětšit prostě o stovky tisíc lidí třeba za 50 let. To my si vůbec vlastně neumíme představit. Oproti tomu my zažíváme pořád takové jako hladké změny v jednotkách procentních bodů, ale ty tendence tady jsou, nic se na nich nemění. Já si myslím, že pokud budeme bohatnout, tak bude celkem přirozené, že míň a míň lidí bude potřeba k tomu, aby zajistili tu běžnou obživu té populace a víc lidí bude třeba pracovat ve městech, ve službách. Není na tom zas nic jako nepřirozeného. Jenom si myslím, že ty naše procesy, zejména v oblasti jako výstavby, vlastně s tím úplně neladí. Jo? Nejsou s tím v nějakém základním souladu.
Rozumím. A to jsme se ještě vlastně nebavili o strašně zdlouhavém povolovacím procesu v rámci nový výstavby.
To je ono.
Jo, která vlastně blokuje přísun nových nemovitostí v dostatečné míře.
Tak,
právě tady
to je ta nabídková strana.
Přesně tak, tady v té Praze. Ale teď jako po tom rozhovoru s váma mám pocit, že tohle samo o sobě, i kdyby se vyřešilo, tak to možná nestačí.
No a tohle vyřešit je zase velmi obtížné, protože povolování není nic jiného, než dlouhá sada rozhodnutí konkrétních orgánů, které mají nějakou moc v tom procesu něco změnit, jestli je naplněn jejich zájem, anebo není. A ono to stavební řízení, když jsme si vždycky říkali, jako máme moc razítek a tak dál, tak každé to razítko pak vyplývá z nějakého konkrétního zákona, když se o tom budete bavit jako racionálně, tak zjistíte, že u každého z nich najdete nějaké rácio proč. Jo? Tak prostě, nebo u většiny z nich, jo, tak na rozdíl od Spojených států, kde prostě víte, že domy nemají jako hromosvody, není to jako zvykem, není to tradicí, máte řadu zemí, kde nemáte jako okapy a tak dál, tak my máme vlastně velmi sofistikované požadavky nejenom na tu vizáž, a to mají potom všichni ti sousedi a ti říkají, tohle jasně, už tam nechci, to už je opatrovíš a to, ale máte řadu technických věcí, požárních, ekologických a tak dál, kde je každý z těch požadavků je prostě odvozen od nějaké normy, která sama o sobě by vám třeba přišla jako racionální, ale v součtu vytváří jako ucpání té trubky. Jo? A čím víc jich máte, tak tím větší je pravděpodobnost, že ten komplexní proces se vám někde zadrhne. Takže my, když se budeme bavit o tom jako zjednodušení povolování, tak to vlastně znamená někomu z těch existujících odebrat tu moc v tom procesu ty vidle do toho hodit, jo? A to už je strašně obtížný, protože každý jako tu moc, jako vy vlastně nechcete, aby nad váma měl někdo takovouhle moc, pokud vy sám stavíte. Ale to neznamená, že se jí chcete zbavit, když máte možnost mluvit do toho tomu druhému. Pak ty vidle chcete a chcete jí hodně. A pokud je víc těch, kteří bydlí, než těch, kteří nebydlí, tak víte, jaký je výsledek toho procesu. Ať už na úrovni obcí, kde budete říkat svému starostovi, prosím tě, starosto, jako tady chce postavit teď tenhle barák, to přece nemůžeme jako dopustit, aby to tady takhle stálo. Jo? Tak i na úrovni prostě té státní správy, kde vám bude hasičský sbor říkat, no tak jestli tady máte tolik dřeva, tak to jako, to vám nepovolíme, a pak jezdíte Evropou a říkáte si, pane bože, tak to asi v různých zemích hoří různě, protože máte vlastně země, které staví vlastně z jiných materiálů, mnohem víc hořlavých, než u nás, a zjevně to asi nepůsobí tak velký problém. Ale prostě máte ten jeden orgán, který má to právo prostě to razítko dát anebo nedat. Takže to je to povolování, to je to, o čem se bavíme od začátku, že vlastně my žijeme ve světě, kde, aspoň u nás v Česku, kde je prostě relativně snadné něco zastavit, než spustit. Myslím, že Sir Humphrey v Jistě, pane ministře, říká, ve veřejném sektoru je prostě mnohem větší ruční brzda, než je plyn. Ta ruční brzda je mnohem silnější, než jakýkoliv plyn. A to v tom stavebním řízení evidentně platí taky. A osobně se domnívám, že ani ta digitalizace, která se dneska spouští, na tom primárně nemusí nebo nemůže asi i nic změnit, pokud zůstane počet těch míst, která mají tu šanci dát souhlas nebo nedat, vlastně stejný. Jo?
Rozumím. Zase mi napadá úplně ta samá otázka. Dobře, máme tady teda nějakou naší mentalitu, máme tady nastavený procesy, ty procesy jsou teda, řekněme, předimenzovaný, je tady mnoho faktorů.
A oni té mentalitě odpovídají, jo?
No, to jasně, jenom si, ano.
Jo, vlastně odpovídají.
To souhlas. No a teďka teda, jako z jakého konce to vzít tak, aby jsme měli šanci se někam posunout? A doplňující dotaz, znáte případně nějakou zemi, kde tohle funguje mnohem lépe, ale která je nám tou mentalitou relativně blízko, aby jsme se tam dokázali inspirovat?
Tak, to jsou dvě otázky, ale možná zase anekdotickou evidencí si zkusíme vytipovat místa, kde se aspoň z těch dokumentů, které mám šanci číst, zdá, že rozvoj města funguje, a místa, kde moc nefunguje, jo? Protože takové jsou. Uvádí se, že ta místa, kde to definitivně nefunguje, jsou města jako Paříž, Barcelona, řada italských měst, a uvádí se, že místa, ve kterých ten organický postupný rozvoj toho města se všemi službami celkem funguje. Vídeň, Kodaň, částečně Berlín, byť víte, že tam problémy s nájemním bydlením a s vlastnickým bydlením jsou násobně velké a politické důsledky ještě větší. Takže evidentně vůbec neexistuje žádný jednoduchý návod, který by vám řekl prostě opište to od této konkrétní země. Jo.
Okay.
Spíš máte jako odstrašující příklady. A spíš je to o zkoumání těch konkrétních věcí na konkrétních dokonce místech, možná ne ani zemích, protože vidíte jako zase, jak obrovský je rozdíl prostě mezi Vídní, Neustadtem a Štýrským Hradcem, ale vypadá to, že všichni, kteří žijí ve Vídni, všichni, kteří jezdí do Vídně, všichni, kteří mají šanci si to město, které bývá definováno jako nejlepší město pro život v Evropě, tak všichni ti říkají, jako tady nějak hladce a ne úplně hlučně prostě ten rozvoj probíhá. Já osobně si myslím, že začátek je v tom, že jako ta politická reprezentace má nějakou elementární důvěru. Jo, to je základ. Jo, to je základ, má nějakou elementární důvěru a doručuje nějaké viditelné výsledky. A že pak je prostě v té konsenzuální společnosti je schopnost prostě vědět, že když já teď udělám nějaký ústupek, tak to neznamená, že jsem ten blbec, kterému všichni budou říkat, že já za to zaplatil hrozně moc a nebude mě to nutit permanentně do té pozice černého pasažera, ale do nějaké míry budete důvěřovat tomu, že ten ústupek bude znamenat, že zítra budu mít možná tady lepší silnici a možná lepší školu. Ale jak se dostaneme do stavu společnosti menší důvěry do stavu společnosti, větší důvěry, nevím, a jestli na to někdo přijde, tak je to prostě na Nobelovu cenu, jo, za ekonomii možná.
Rozumím. Ono tady to máme v Čechách těžký, protože jsme hodně polarizovaní, co si tak za poslední roky všímám. A máme tady hodně jako rozvětvený populismus napříč tou politickou garniturou.
Ne, že by to v jiných zemích bylo jinak, nebo v řadě zemí je to podobné, ale přece jenom u nás ty strukturální, ty tektonické zlomy bývají někdy větší. Já konec konců, protože se studiem duší národu věnuji, jako to je můj amatérský zájem, tak já bych řekl, že v Česku opravdu vidíte, že my jsme skutečně přesně v tom středu Evropy, kde se lámou všechny ty kulturní, historické, religiózní a jiné vlivy, ať už katolický nebo protestantský, ať už ten východní nebo západní, ať už ten severský nebo jižní, ať už z hlediska kultury pití prostě ta víc ta severní nebo víc ta střední a jižní, jako je pivní. Všechno se to tady hrozně střetává na jednom místě. A my vlastně s tím máme pak jako, my z toho máme generovat v politickém procesu něco hladkého, co jako bude fungovat, když přitom jako ta polarizace vede spíš k tomu, jako říct, já už nepustím ani centimetr svého prostoru, jo. Takže v tom si já myslím, že my máme trošku smůlu, že ty polarizace a ty tektonické zlomy jsou tady možná větší než jinde a ty vedou potom jako k většímu zabejčení těch jednotlivých stran a neochotě ustoupit, protože já si myslím, že my jsme celkem jako svobodomyslný národ, v tom slova smyslu, že jako chcete svobodu, ale chcete jí dost pro sebe, jo. To ještě neznamená, že ji chcete nutně pro ty ostatní. Takže tam je ten hlavní tektonický zlom, kdy říkáte, jako mě nechejte ten prostor prožívat a nezasahujte mi do něj, ať mi tady nikdo nic neříká, ale jako nechejte mi všechny nástroje, abych já mohl ovlivňovat ten život toho druhého, protože když se to bude chovat tam za tím plotem jinak, než já chci, tak to ovlivňuje moji karmu a moji pohodu jako života, což je úplně jiný přístup k tomu soukromému i k tomu veřejnému prostoru, než třeba vidíte ve Švýcarsku, které studuju léta, kde jako každý bere jako automatické, že to, co dělá i sám osobně, nějak ovlivňuje ten veřejný prostor a že tím pádem ti ostatní mají nějaké právo mu do toho zasahovat. Těch historik já znám tisíc, prostě kolega, který pracoval v bance pro mezinárodní platby, říkal, že prostě až ve Švýcarsku zjistil, že existují kurzy od odvykání štěkání pro psy. Jo, protože štěkání psů jako obtěžuje sousedy. Jo, takže jako běžný Švýcar řekl, tak já odnaučím svého psa štěkat. Ze Švýcarska znáte ty historky, kdy prostě dva týdny nejste ve svém domě, naroste vám tam tráva a už tam máte papírek, nemáte posekanou trávu. Jestli s tím máte problém, tak volejte toto číslo, ale posekejte si ji. Jo? Což je něco, co by Čech absolutně nebyl ochoten akceptovat jako brutální zásah vlastně do svého vlastního prostoru, ale vy ho vlastně akceptujete pro to společné dobré a od toho, jako od té společné úcty k tomu veřejnému prostoru a té důvěry ve smyslu plnost toho, co se dělá v tom veřejném prostoru, od toho my jsme ještě jako daleko a souvisí to se vším, na co se ptáte. Tak je to, třeba je to jako nějaká kulturní etapa, jo? Já to nechci jako pomlouvat, spíš člověk chce pochopit, co se tady vlastně děje a myslím, že my potřebujeme se stát trošku víc tou společností důvěry. No.
Dobře, pojďme se vrátit k dostupnosti bydlení.
Ano, ano, ano.
A zkuste dát teda nějaký návod, co bychom měli jako Češi nebo Česká republika teď aktuálně udělat pro to, aby se dostupnost bydlení, řekněme, v nějakém horizontu 10 let zlepšila.
Tak, já nejdřív začnu obráceně, Tomáši, a řeknu, co bychom neměli podle mě moc dělat a co, čemu já úplně moc nevěřím.
Okay.
A to jsou státní nebo vládní programy masivního rozvoje dostupného bydlení. Jo? Tak,
takže SFRI a podobně.
Já tomu úplně moc nevěřím. Nevěřím, že stát bude jako geniální a skvělý developer a bude lépe než trh generovat prostě tu nabídku, což vám budu demonstrovat jenom na pár číslech. Vy sledujete samozřejmě ten trh dlouhodobě, takže víte, kolik se v dobrých a někdy ve špatných letech poskytne hypoték za celý rok. Bavíme se o stovkách miliard korun. Jo? Když jsou úrokové sazby vysoké, tak je to třeba 100+ nebo 150, když jsou úrokové sazby nízké a vypadá to, že je fajn se zadlužit, tak se dostáváme přes 200 miliard korun. Všechno, o čem mluvíme teďka na úrovni vlády, jsou projekty, které jsou v jednotkách miliard korun. Jo? Čili všechno to úsilí státního aparátu na léta generuje prostě něco, co ten běžný trh prostě pokryje během půl měsíce třeba. Jo?
Ani ne.
Tak. A spotřebuje se na tom, spálí se na tom strašně moc energie, strašně moc politického kapitálu, strašně moc času. To si nejsem jistý, že je cesta. Já bych opravdu víc věřil tomu, že můžeme najít způsoby, jak motivovat ta místa, kde se má stavět k tomu, aby to pro ně bylo atraktivní z hlediska ať už daňového výnosu, z hlediska příspěvku na nějakou veřejnou službu, aby to vlastně bylo tak, že jako někteří budou jako stát frontu, aby na některém území mohli něco postavit, protože to přinese jako benefit všem těm ostatním a nejenom újmu. Jo? Ale to je víc zacílená politika a víc se věnuje prostě té úrovni toho místního vládnutí. No a samozřejmě, kdybych měl jít dál, tak bych řekl, opravdu je to pak obecně o všech požadavcích, které máme v celém povolovacím řízení na úplně všechno. Ale já si uvědomuji, že mluvím o revolučních věcech, jo? Protože znovu říkám, pak je to souboj toho, kdo bydlí s tím, kdo ještě nebydlí a je to normální politický zápas, který je potřeba odehrát a říct, jako jste tady vy, kteří teda nebydlíte, my si myslíme, že prostě je dobrý zastupovat vás jako zájmovou skupinu a něco v tom procesu jako změnit. Je to normální jako legitimní demokratický jako politický zápas, ale my vlastně tu debatu takhle nevedem, jo? Jestli si vzpomenete na diskuze o stavební zákoně, o té novelizaci, která platí, tak vlastně to byla debata o tom, jestli a jak moc třeba právě ta úroveň místních vlád do toho procesu bude moc zasahovat. A nakonec jsme zjistili, že prostě, protože máme celostátní politiku, která je hrozně komunalizovaná, máme hrozně moc komunálních politiků, které jsou na centrální úrovni a kteří mají vazbu k tomu místu, tak prostě ten komunální zájem jako stejně nakonec převážel. Nakonec to říkal, tak nebudeme to těm obcím brát, nebudeme jim jako brát to, aby mohli do toho zasáhnout, aby mohli rozhodovat. Jo? Tohle změnit by byla silná revoluční změna. Pokud to neumíme udělat takhle revolučně, tak si myslím, že je to prostě Češi se řídí přes peníze, my jsme prostě Češi se řídí přes kalkulačku, tak to je. Tak pak je to o těch finančních incentivách, které povedou k tomu, že budete mít pocit, že tím něco získáváte na té místní úrovni, ne, že tím něco ztrácíte. A s tím se samozřejmě dá pracovat, ale všimněte si, že takhle my tu debatu vlastně skoro vůbec nevedem. Jo?
v tom veřejném prostoru to člověk takhle neslyší.
Jo, tam potom vznikají pro mě někdy až bizarní úvahy typu, tak budeme prostě v čase, kdy rostou úrokové sazby, tak budeme prostě sponzorovat část pladeb úrokových nákladů konkrétním lidem, aby si jako mohli dovolit tu hypotéku za vyšších úrokových sazeb, což není nic jiného, než za veřejné peníze sponzorovat růst cen nemovitosti.
No jasně, a zvýhodňovat určitou část a diskriminovat zbytek, jo? Jako,
To jsou pak pro mě jako takové ty bizáry, ke kterým to vede, když to nestrukturujete na začátku dobře a nedíváte se, do jakých dveří teda vlastně máte vstoupit. Tak pak vstoupíte do nějakých, to je nějaká 13. šílená komnata. No?
Ano, jo, tak tady těch bizárů asi bychom dali dohromady hodně, protože doopravdy i já, když se na to dívám svým laickým okem, tak občas jako žasnu a říkám si, tady asi jako nebyl ani žádný zdravý selský rozum, natož prostě nějaká analýza celé situace, takže...
Jo, to souhlas, někdy je to prostě tak, že ono to na první dobrou to vypadá dobře, získá to hodně lajků, tak vlastně je to pak dobrý nápad, jo?
Ano. A ono, já musím říct teda, že někteří politici mě jako vyloženě iritujou, protože v momentě, kdy jsou v opozici, tak mluví úplně obráceně, než když jsou u moci.
Souhlas.
A je to napříč celou tou garniturou politickou.
Souhlas, je to úplně všude, napříč, je to napříč sněmovnou a můžu vám říct, že tohle my zažíváme velmi silně na úrovni fiskální politiky, kterou my máme na starosti. Je to absolutně vše prostupující a pro mě strašně deprimující.
Já se nedivím a vlastně mi vás svým způsobem trošku za to líto, protože to musí je naprosto šílený tu diskuzi vést.
Je to naše práce, já se někdy už až bavím, říkám si, počkejte, ale tak moment, tak vzpomenete si ještě, co před rokem, co jste říkal, nebo co jste říkala, to už si samozřejmě nikdo nepamatuje. No.
Jo, já jsem vedl nějaký diskuze, když jsem moderoval jednu akci a byli tam nějací politici jako speakři a my jsme měli fakt jako dobrou přípravu. Měli jsme vyloženě prostě vytištěné články a jejich citace a člověk řekne, tohle jste řekl tehdy v rozhovoru s tím, to jsem nikdy neřekl. No, já to tady mám na bílém, to jsem nikdy neřekl.
Jasně.
To je potom smutný.
Jasně, no. Tak to je k tomu velkému obrázku.
Pojďme to zakončit nějak pozitivně. Já mám doma asi prostor, abyste to vymyslel, protože já úplně pozitivní po rozhovoru s váma teďka nejsem s ohledem na dostupnost bydlení pro mladý lidi tady v České republice, ale na co se můžeme těšit? Co vlastně bude jako pro nás v rámci vlastního bydlení fajn?
Ne, tak já nechci působit úplně depresivně, to opravdu ne, tak samozřejmě tohle je hezká země, kde pořád se dobře žije a i mladí, kteří tady žijou, tak si všimněte, že se moc nestěhují do zahraničí. My jsme ta země, kde i nastupující generace prostě jsou rádi, že žijou tady, jo. Což je fajn a pořád jsme země, která mnohem víc těch lidí zvenčí přijímá, než by jich na práci vysílala do zahraničí, což není ve střední a východní Evropě vůbec běžný. Jo. Tak to jenom tak to zarámuju. Já osobně si myslím, že nastanou některé procesy, které z níž některé považuji celkem vlastně za zdravé a jejich výsledek neumím odhadnout. Tak, co považuji za celkem vlastně možná zdravé, je, že ta extrémní koncentrovanost té nedostupnosti na některá místa, zejména třeba jako Praha, střední Čechy, vede už teď k tomu, že řada lidí, a já to vidím i ve své rodině, široké můžu říct jako konkrétní příklad nebo příklady. Řada lidí, kteří jako v naší generaci po skončení vysoké školy by logicky zůstávali v tom místě, kde vystudovali, tak řada lidí se vrací zpátky do měst, třeba do menších měst, kde vyrůstali. Jo? A přináší vlastně kus toho intelektuálního a vlastně ekonomického potenciálu zpátky do měst, kde vyrůstali, což vlastně pak vede k nějaké, bych řekl, i zdravé homogenizaci té země. Tak to si myslím, že je jedna z věcí, které už se dějí. A není to o tom, že jako budete bydlet ještě dál ve středních Čechách a budete dojíždět do Prahy, ale že skutečně jako svůj život budete žít jinde. Budete ho žít prostě v Olomouci nebo ve Zlíně nebo nevím kde. To si myslím, že už se děje. Že je to věc, která se děje. Druhá věc, která se děje, je, že existují rozumné úvahy o tom, že místa, která spolu tak těsně vlastně jako z hlediska života, z hlediska práce, z hlediska dojíždění souvisí, jako je třeba Praha a střední Čechy, by měly víc fungovat jako jedno místo. Sám jsem se kdysi v KPMG ještě podílel na takovém jako vstupním projektu toho, jaké úspory by přineslo, kdyby střední Čechy, které vlastně nemají žádné logické hlavní město, stejně mají jako krajský úřad jako v Praze, kdyby třeba z hlediska dopravy, z hlediska obslužnosti tohoto typu, z hlediska infrastruktury, ať už školské nebo jiné, se vlastně chovali víc jako jeden prostor. Myslím si, že tyhle procesy nastanou a budou urychlovány stejně jako si třeba ten region střední Čechy a Praha mnohem víc budou vynucovat ještě silnější jako dostupnost z hlediska vlaků veřejné dopravy. To si ano. Myslím, že tady bude, což znamená, že se bude rozšiřovat ten prostor, ve kterém můžete rozumně fungovat tak, že bydlíte na jiném místě, než na kterém pracujete. Konec konců k tomu strašně vedl vlastně home office. V angličtině se home office vůbec neříká, to je jako čechismus. Jo? Working from home, říkají v angličtině. A smějou se, když my říkáme home office, protože tomu nerozumí. S covidem to bylo jako hrozně vidět, že řada lidí se najednou začala na své bydlení dívat jako na místo, které není jenom místem pro rezidenci jenom pro odpočinek, ale místem pro výkon práce. A mnohem víc nemovitostí se začalo ať už přestavovat nebo nově budovat tak, že víte, že nějakou část toho týdne budete na tom místě i pracovat. To se děje. To je jako tendence, kterou taky beru vlastně jako nepřiznané zvyšování té nabídky toho těch míst, kde můžete pracovat, aniž byste byl přímo v tom centru. Jo? A myslím si, a to je jako možná to nevím, jak tohle může dopadnout. Myslím si, že kdyby skutečně postupem času došlo k něčemu jako masivním výstavbě třeba vysokorychlostních tratí, tak si opravdu myslím, že ta země se může dramaticky vlastně zmenšit z hlediska toho, kde můžete fungovat v dosahu třeba nějakého velkého centra. Jo? Pak si opravdu umím představit, že budete mít prostě hezký barák v Ústí a budete každé ráno 20 minut dojíždět prostě rychlo velkém do Prahy. Ale i na ty takzvané vrtky, vysokorychlostní trati, budeme muset něco udělat s tím NIMBY efektem. Protože byste nevěřil, kolikrát já jsem slyšel prostě, jak autoři tady těchto projektů říkají, no to je jako fajn, ale kdykoliv se bavíme se starosty, na jejíž katastru to má vést, tak mi řekl, pokud to u nás nebude zastavovat, tak my vám to zablokujeme. Jako, my nechceme. Jo. Říkám, ale to jsou vysokorychlostní trati. No to jedno, ale to přináší diskomfort naší obci, rozdělí je to na dvě části, jednu přetratí, druhou zatratí, to tady jako nikdo nechce. Takže to všechno si myslím, že některé věci i s NIMBY efektem budou pokračovat, jak jsem mluvil na začátku, a některé bez toho omezení NIMB nebudeme schopni jako plnohodnotně realizovat a využít. A tady to dávám jako s otazníkem, ale já pořád věřím, že i za 15, 20, 30 let to bude jako strašně hezká země pro život. No.
To věřím taky, já si myslím, že jsme super země, že jsme bezpečná země, že si to málo uvědomujeme. A co mi z toho vyplývá, no tak je potřeba mnohem větší tolerance. A to nám nejde, a to můžu říct si sám za sebe, že jsem tady měl nějaký aha momenty při tom vašem povídání, takže super a děkuju moc za ten dnešní rozhovor, protože pro mě osobně jeden z těch nejlepších, který jsem tady kdy zažil.
Tak to děkuju a jsem rád, že jste mě pozvala, že jsme si mohli popovídat o tomhle tématu, které já opravdu považuji pro Českou republiku za zásadně velmi důležité.
Díky. A pro vás, milí posluchači a diváci, z dnešního Hypotékastu je to všechno. Pokud by vás zajímaly epizody, které se víc týkají hypoték, tak můžete poslechnout některou jinou, případně mrknout na můj web tomasrusnach.cz, najdete tam plno informací, články, e-booky a kdybyste potřebovali řešit něco konkrétního, tak se můžete ozvat. Z mé strany všechno a mějte se fajn.